Isä meidän. Ensimmäinen osa. Rukous on yleinen inhimillinen ilmiö. Jos käännämme katseemme mihin kansaan tai aikaan tahansa, niin riippumatta siitä, ovatko kansat olleet pakanallisia vai ovatko ne saaneet jonkin uskonnon mukaan nimensä, kaikki ovat aina rukoilleet. Rukoilleet Jumalaa tai jumalia. Tavallista on, että ihmiset pyytävät ystävilleen tai itselleen ulkonaisia aineellisia asioita, jotka heidän mielestään kuuluvat elämän onneen. Niinpä esimerkiksi kristillisessä valtiossa rukoillaan yhteisesti menestystä omalle sotajoukolle. Kun otamme Raamatun käteemme, huomaamme vuorisaarnaa lukiessamme, että evankeliumi asettuu toiselle kannalle rukouksen suhteen. Jeesus ei selvästikään kehota ihmisiä rukoilemaan ääneen, eli monilla sanoilla, eikä yhdessä, kuten kirkossa on tapana. Sillä niin tekevät pakanat, hän sanoo. Sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään, hän sanoo. Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Ja hän nimenomaan kieltää rukoilemasta synagogissa ja kadunkulmissa, koska se on ulkokultaista. Matteuksen evankeliumin 6. luvun mukaan. Rukouksessa on mentävä yksinäisyyteen ja rukoiltava isää salassa. Ja kun syvennymme Jeesuksen maailmankatsomukseen ja koetamme etsiä totuutta sillä tavalla kuin hän opettaa, silloin ymmärrämme epäämättömästi, että Jeesuksen opetus rukouksesta poikkeaa tavallisesta rukouskäsitteestä. Nimittäin se rukous, jonka Jeesus itse meille antaa, vuorisaarnan niin kutsuttu Isä meidän rukous, ei ole annettu umpimähkään kenelle tahansa, vaan niille opetuslapsille, jotka eivät enää ole kansan tasalla. Eivät enää ole samassa asemassa kuin suuret ihmisjoukot, jotka kuuntelivat Jeesuksen vertauksia. Ne, joille Jeesus puhuu rukoilemisesta, ovat jo omaksuneet sen uuden maailmankatsomuksen, jonka hän on vertauksissaan esittänyt, ja yrittäneet noudattaa niitä käskyjä, jotka hän vuorisaarnassa antaa. Isä meidän rukous on siis aiottu ihmisille, jotka pyrkivät itsetietoisiksi kansalaisiksi salaiseen maailmaan. Heille Jeesus nyt puhuu. Rukous ei ole eksoteerinen, ulkonainen asia, jota voitte tehdä toisten ihmisten nähden, vaan rukouksen ihminen suorittaa sillä tavoin, että hän menee kammioonsa ja sulkee ovensa ja rukoilee yksikseen hiljaisuudessa. Eikä tämä oma kammio yksinomaan tarkoita näkyvää kammiota, sillä onhan köyhiä ihmisiä, joilla ei ole erityistä huonetta, mihin he voisivat vetäytyä, vaan ennen kaikkea se kammio, johon Jeesus neuvoo meitä menemään rukoillessamme, on meidän sisällämme, tajunnassamme. Meidän täytyy vetäytyä itseemme, kun rukoilemme. Meidän täytyy vain sulkea aistinten portit ulkomaailmalta, niin että ulkoinen maailma ei voi häiritä meitä. Kunhan vain osaamme keskittää koko huomiomme siihen, mitä rukoilemme, on yhdentekevää, tapahtuuko tämä rukous ulkonaisesti katsoen erillään jossakin huoneessa vai keskellä kansanjoukkoa. Ei kukaan tiedä, että rukoilemme, kun rukoilemme sydämessämme. Mutta mitä varten meidän tulee sitten rukoilla? Ja mitä? Tämän ymmärrämme heti, kun vaihdamme sanan rukous nykyaikana paljon käytettyyn sanaan mietiskely. Itse asiassa Jeesus neuvoo meille, jos olemme hänen opetuslapsiaan, että harjoittelisimme säännöllistä mietiskelyä eli meditaatiota, eikä hän ainoastaan tyydy sanomaan yleisesti, että meidän pitäisi mietiskellä, vaan myös neuvoo seikkaperäisesti, miten ja missä tulee mietiskellä. Hän antaa Isä meidän rukouksessaan aivan kuin ohjelman mietiskelylle. Ja siinä hän menettelee samalla tavalla kuin kaikki henkiset opettajat. Rukouksen merkityksessä mietiskely on, kuten jokainen henkistä elämää kokenut tietää, välttämätön piirre henkisessä elämässä. Jos ihminen tahtoo noudattaa määrättyä suunnitelmaa moraalisessa elämässään, jos hän tahtoo Jeesuksen opetuslapsena noudattaa Jeesuksen vuorisaarnassa antamia käskyjä, silloin hänelle on välttämätön menestyksen ehto, että hän mietiskelee säännöllisesti. Jos hän ei säännöllisesti mietiskele sitä elämää, jota hänen tulee elää, hän ei saata pitää jokapäiväisen elämän touhussa ajatuksiaan niin koossa, että aina muistaisi sitä elämänohjelmaa, jota tahtoisi noudattaa. Sen tiedämme kokemuksesta. Jos esimerkiksi olemme koettaneet olla suuttumatta ja olemme sanoneet itsellemme, tästä lähtien minä en ollenkaan kiivastu, niin elämässä varmasti tapahtuu asioita, jotka herättävät meissä suuttumisen halun, johon meillä on taipumusta. Ja silloin emme muista entistä päätöstämme, vaan kiivastumme, ja vasta perästä päin muistuu katuvaan mieleemme, mitä sääntöä meidän pitikään noudattaa. Mutta jos ihminen mietiskelee säännöllisesti joka päivä omaa elämänohjelmaansa, jos hän ajattelee joka päivä sitä hyvettä, jota hän erityisesti tavoittelee itselleen, sitä käskyä, jota hän nyt ennen kaikkea tahtoo noudattaa, silloin hänellä on elämän hyörinässä enemmän mahdollisuuksia pitää kiinni päätöksestään. Sillä mietiskely on alkuasteilla välttämättömyys. Ja niin sanotuilla myöhemmillä asteilla sillä on vielä paljon syvempi merkitys. Ja kun katsomme Jeesuksen meille neuvomaa rukousta Isä meidän, joka on samalla mietiskelyohjelma, näemme, että hän on määrännyt ajankin, milloin mietiskely on hänen ohjelmansa mukaan välttämättä tapahtuva. Hän kehottaa näet meitä muun muassa rukoilemaan, anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Mitä tietysti ei voi rukoilla silloin, kun päivä on ohi, vaan luonnollisesti päivän alkaessa, eli aamulla. Aamuhetkellä tulee opetuslasten vetäytyä sydän kammioonsa, sulkea aistinten ovet ja mietiskellä. Ja kuten sanottu, jokapäiväinen ohjelma, jota Jeesus pyytää meitä mietiskelemään, on tuo kaikille tuttu Isä meidän. Tämä rukous on jokaiselle tuttu äidinkielellään, mutta pitkään sitä rukoiltiin ainoastaan latinan kielellä. Kun kirkko opetti ihmisiä rukoilemaan latinankielistä rukousta, se ei enää tiennyt, että olisi kysymys mietiskelystä, vaan luuli, että Isä meidän oli ulkonainen rukous. Kirkko tiesi ehkä perimätietona, että rukouksen sanoissa saattoi olla taikavoimaa, että tällaiset rukoukset saattoivat olla niin sanottuja mantroja, eli loitsuja, mutta epäilemättä kirkko unohti sen seikan, että nämä sanat muodostavat mantran eli loitsun ainoastaan siinä tapauksessa, että lausuja osaa lausua mantran. Mutta koska meillä Suomessa Isä meidän on monta sataa vuotta kuultu ja toistettu latinaksi, esitettäköön se nyt tuolla vanhalla arvokkaalla kielellä. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum supersubstantialem da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Rukous loppuu sanoihin, päästä meidät pahasta. Tavalliset loppusanat, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, eivät kuulu alkutekstiin, vaan ne on lisätty myöhemmin. Tahdomme nyt analysoida rukousta mietiskelyohjelmana. Tältä kannalta katsoen se jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa ihminen mietiskellessään asettuu hengessään oikeaan suhteeseen näkymättömään maailmaan, Jumalaan, hyvään ja pahaan. Toisessa osassa ihminen mielessään asettuu oikeaan suhteeseen ympäröivään näkyvään maailmaan, elämänoloihin fyysisessä maailmassa. Ja kolmannessa osassa ihminen asettuu oikeaan suhteeseen alempaan itseensä. Ensimmäiseen osaan kuuluvat säkeet. Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Lähestyköön sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Tässä ensimmäisessä osassa on kaksi puolta, positiivinen ja negatiivinen. Se, joka koskee hyvää, ja se, joka koskee pahaa. Kun ensin istuudumme mietiskelemään ohjelman mukaisesti, meidän täytyy muistaa isäämme, joka on henkemme taivaassa. Tulee kutsua esille kuva siitä, että olemme henkisesti Jumalan poikia, ja että on suuri, suuri elämä, joka näennäisesti on tyhjä avaruus, mutta todellisuudessa on taivaallinen isämme, jumalallinen rakkaus, joka täyttää koko avaruuden. Hänen nimensä olkoon pyhitetty. Meidän täytyy hengessämme ja sydämessämme tunnustaa, että olemme taivaallisen isän, jumalallisen rakkauden poikia. Meidän täytyy ennen kaikkea saavuttaa tämä positiivinen asenne, että tunnemme hengessämme seisovamme kalliolla, josta mikään ei voi meitä horjuttaa, ja että tunnemme olevamme Jumalan poikia, hänen rakkautensa lapsia, hänen järkensä tulen kipinöitä. Tämä on edellinen, eli positiivinen puoli rukouksen ensimmäisessä osassa. Sitten muistamme mietiskellessämme toista, eli negatiivista puolta, jossa sanotaan, lähestyköön sinun valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi myös maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Lähestyköön sinun valtakuntasi. Tällä ajatuksella tunnustamme pahan olevan olemassa. Pimeyden, itsekkyyden, kaikkien niiden vastustavien voimien, jotka estävät vielä Jumalan valtakuntaa vallitsemasta kaikkialla. Jumalallista rakkautta, jumalallista järkeä isänä hallitsemasta. Sen tähden mietiskellessämme toivomme ja tahdomme, että Jumalan valtakunta lähestyisi, ja lisäämme vielä, tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaassa. Taivaassa Jumalan tahto aina tapahtuu. Siinä näkymättömässä maailmassa, jota nimitämme taivaan valtakunnaksi, Jumalan tahto aina tapahtuu. Toisin sanoen, siinä ei ole mitään pahaa. Kaikki paha siinä heti voitetaan. Jos mikään paha yltyisi siihen, jos mikään estävä itsekäs voima nousisi siihen, Jumalan tahto toteutuneena taivaan valtakunnan asukkaissa voittaisi heti pahan. Siinä vallitsee esteettä jumalallinen laki, mutta maan päällä aineellisessa maailmassa vallitsee aivan kuin toinen laki. Täällä isän ääni ei kuulu kirkkaana ihmisten sydämissä, vaan päinvastoin useimmiten itsekäs tahto voittaa, vaikkakin jumalallinen tahto aivan kuin taistelee sitä vastaan. Me elämme ristiriitojen maailmassa, vielä ristiriitojen alapuolella. Maailmassa, jossa vallitsee vain itsekäs, paha tahto. Sen tähden mietiskelyssä toivomme sisällämme. Tapahtukoon sinun tahtosi maankin päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Ja samalla ajattelemme itseksemme sitä suhdetta pahaan, jonka täytyy olla opetuslapsella. Opetuslapsen suhde pahaan on omaa laatuaan. Ihmisen itsekäs persoonallinen olemus pyrkii vapautumaan kaikesta tuskasta ja kärsimyksestä, ja ihminen sanookin mielessään kärsimystä ja tuskaa pahaksi, sillä hän näkee, että kärsimys aiheutuu pahasta, joka maailmassa on olemassa. Sen tähden hän on sotakannalla pahaa vastaan. Hän nimittää pahaa pahaksi ja koettaa välttää sitä, taistelee sitä vastaan. Mutta opetuslapsi ei menettele niin. Opetuslapsi ei tunnusta kärsimystä pahaksi itselleen. Hän sanoo vain, Tapahtukoon sinun tahtosi, Isä. Mitä tuskia minulle tuleekaan, se on sinun tahtosi, joka silloin täyttyy minun suhteeni. Eikä minun tahtoni, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. Hän osaa asettua sille kannalle, ettei ole pahaa olemassa häntä piinatakseen, vaan häntä kasvattaakseen. Se, mitä hänen alempi luontonsa tahtoisi nimittää pahaksi, on Isän työtä hänessä. Hyvää, joka tulee hänelle Isän tahdosta, eli karmasta, käyttääksemme vanhaa intialaista nimitystä. Se tulee hänelle järjen ja rakkauden lakien mukaan, ja sen tähden se on hyvää. Ja kun opetuslapsi näkee pahassa hyvän, hän voittaa pahan, ja salaisuudet avautuvat hänelle. Kun mietiskelyssämme muistamme suhdettamme taivaan valtakuntaan ja Jumalaan, ja asetumme oikeaan suhteeseen hyvään ja pahaan tässä toisessa rukouksessa. Lähestyköön sinun valtakuntasi ja tapahtukoon tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa, niin meidän tahtomme totuuteen ja rakkauteen on oleva vakava ja vilpitön. Emme saa ajatella, että me tulisimme hyviksi, että me tulisimme erinomaisiksi millään tavalla. Meidän tulee vain mietiskellä, lähestyköön sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Kun sinun tahtosi tapahtuu meidän kauttamme, silloin se tapahtuu maailmassa. Kun tällä tavalla mietiskelyssämme olemme tehneet itsemme kansalaisiksi taivaan valtakunnassa ja asettuneet käyttääksemme kristillistä lausepartta Jumalan tahdon välikappaleiksi tahtoessamme, että totuuden ja rakkauden valtakunta lähestyisi maan päällä, niin siirrymme mietiskelyohjelman toiseen osaan, siihen, jossa asetumme oikeaan suhteeseen ulkomaailmaan. Tämän osan muodostaa rukous: anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Katsokaamme nyt ensin tämän kaksoisrukouksen edellistä puolta. Suomeksi sanotaan jokapäiväinen leipä, mutta latinalaisessa rukouksessa ei ole puhuttu jokapäiväisestä leivästä. Luther käänsi sen niin ja sai sillä aikaan hirmuisen väärinkäsityksen. Katekismuksessa mainitaan nimenomaan, mitä kaikkea kuuluu jokapäiväiseen leipään: hyvät naapurit, hyvin kasvavat pellot, naudat ja karjat ja niin edelleen. Miltei koko aineellinen elämä luetaan jokapäiväiseen leipään. Se on Lutherin erehdys. Mistään sellaisesta ei ole kysymys. Jo Vulgaatassa käytetään sanoja panem nostrum supersubstantialem, joka merkitsee yliaineellinen, yliperusaineellinen leipämme, ja selvästi viittaa niihin Jeesuksen sanoihin, joissa hän toisessa paikassa sanoo, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Isän suusta lähtee. Eihän tässä opetuslapsen mietiskelyssä olekaan kysymys mistään aineellisesta. Tässä on kysymys henkisestä heräämisestä. Siitä, että ihminen tulisi itse tietoiseksi kansalaiseksi näkymättömässä maailmassa. Hän mietiskelee Isä meidän ohjelman mukaisesti sitä varten, että suuremmalla menestyksellä kykenisi noudattamaan Jeesuksen käskyä ja siten tulemaan näkeväksi jäseneksi taivaan valtakunnassa. Sen tähden mietiskelyn yhteydessä ei puhuta ollenkaan aineellisista asioista. Mietiskelyssä on ylipäänsä väärin ajatella aineellisia asioita, sillä aineellisessa maailmassa aineelliset asiat syntyvät työllä, eikä niistä pidä huolehtia. Evankeliumin mukaan Jeesus sanookin samassa luvussa: älkää ollenkaan ajatelko, mitä pitää syödä, mitä juoda, millä vaatettaa itseään, sillä nuo kaikki teille annetaan. Ne lankeavat itsestään ja kuuluvat asiaan silloin, kun ihminen tekee työtä ulkonaisessa elämässä, ja ne järjestyvät yhteiskunnassa sitä paremmin, mitä enemmän ihmiset kehittyvät älyn, sydämen ja oman tunnon suhteen. Mietiskellessään opetuslapsi ei ajattele muuta kuin sitä ravintoa, sitä leipää, joka on hänelle välttämätön, että hän muistaisi, kuka hän on. Jeesuksen antamassa ohjelmassa on kysymys, niin kuin latinalaisessa tekstissä, yliaineellisesta leivästä, sellaisesta, joka on välttämätön hänen sielulleen, ettei se nääntyisi nälkään. Ja mikä on se leipä? Mikä on se totinen leipä, jota meidän tulee rukoilla? Voidaan sanoa, että tämä leipä on vaarallisinta mietiskelyssä, sillä tässä opetuslapsi rukoilee seuraavasti. Anna meille opetuslapsille tänään sellaiset kokemukset, sellaiset surut, tuskat, kärsimykset tai sellaiset ilot, jotka muistuttavat meitä siitä tosiseikasta, että olemme sinun poikiasi. Siinä leipä, jota opetuslapsi tarvitsee, sillä hän on ihminen ja altis unohtamaan, kuka hän on, ellei hän yhtä mittaa saa kokea sellaista, mikä muistuttaa hänelle siitä. Mietiskelyssään hän sen tähden ikään kuin uhkarohkeana sanoo maailman näkymättömille voimille, Isälle Jumalalle, jouduta minun kärsimyksiäni, anna tuskien tulla päälleni, etten vain unohtaisi sinua. Näemme usein, että henkisen ihmisen elämä on ulkonaisesti vaikea. Esoteerisissä kouluissa sanotaankin, että kun ihminen vetoaa korkeampaan itseensä, kun hän kutsuu korkeamman minänsä voimat avukseen ja huutaa, minä tahtoisin nyt nousta pois kaikesta tietämättömyydestä, synnistä ja pahasta. Silloin hän aivan kuin rukoilee maailman mahtavia voimia, että ne päästäisivät hänet kaikista kahleista, jotka häntä painavat, että ne antaisivat nyt hänen päälleen seurauksena menneisyydestä sen pahan, joka hänellä on edessään kärsittävänä. Opetuslapsi ei siis rukoile itselleen sellaista ravintoa, joka vapauttaa hänet kärsimyksistä, vaan päinvastoin hän pyytää luokseen niitä kärsimyksiä, joista hänen itsensä tulee vapautua. Hän on kuin perhonen kotelossaan. Otaksukaamme, että perhonen tietää ja tuntee olemuksessaan, että hänen pitää vapautua kotelostaan. Otaksukaamme, että se rukoilisi, Jumala, vapauta minut pian tästä kotelosta ja anna minun tulla perhoseksi. Tämä rukous ei silloin tarkoittaisi, että Jumala vetäisi perhosen ulos kotelosta, eli leikkaisi auki ne kalvot, jotka pitävät sitä kiinni kotelossa, vaan korkeintaan, että Jumala antaisi sille voimaa ponnistaa itsensä nopeammin irti. Ja kuinka tämä kävisi päinsä muuten kuin siten, että ahdistavat, estävät voimat painaisivat perhosta niin, että sen täytyisi itse ponnistaa viimeiset voimansa irtautuakseen kotelostaan. Muuan tiedemies katsellessaan, miten syntyvä perhonen ponnisteli kotelossaan päästäkseen ulos, ajatteli, hänpä auttaa vähän, ja otti ja leikkasi joitakin lankoja poikki niin, että perhonen pääsi pikemmin vapaaksi kotelostaan. Mutta minkälainen oli perhonen? Se ei jaksanut lentää. Se oli kalpea, laiha, voimaton ja siipirikko. Se perhonen ei osannut olla perhonen. Samoin kävisi opetuslapsen, kun hän pyrkii taivaan valtakunnan vapauteen. Ja jos joku Jumala tulisi ja katkaisisi ne siteet, jotka estävät häntä sieluna vapautumasta itsekkäästä persoonallisuudesta. Hänen omat voimansa väsyneinä huokaisisivat. Sinä et osaa elää sieluna. Mutta kun hän rukoilee, anna minulle se leipä, joka on tarpeellinen sielulleni. Anna niiden kahleiden, jotka minua painavat, tuntua raskailta. Anna niiden puristaa minua niin, että ponnistan viimeiset voimani vapautuakseni. Silloin hänen rukouksensa on paikallaan. Ja jos elämän laki kuuntelee häntä, jos elämä ahdistaa häntä niin, että veripisarat pursuvat hänen otsastaan, silloin hän myös kasvaa voimakkaaksi ja viisaaksi. Mutta kuten sanottu, tämä rukousmietiskely on uhkarohkea ja vaarallinen. Se kelpaa ainoastaan opetuslapselle, joka on jo sanonut, sinun tahtosi, isä, eikä minun. Isä meidän, toinen osa. Ryhdymme nyt tarkastelemaan rukousmietiskelyn toisen osan jälkimmäistä puoliskoa, joka kuuluu suomeksi, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Suomalainen teksti on sanatarkka käännös latinalaisesta tekstistä ja samalla myös kreikkalaisesta. Säkeistössä on kaksi osaa. Ensimmäinen, anna meille meidän velkamme anteeksi. Ja toinen, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Mitä elämänlakia tämäkin säkeistö tarkoittaa? Epäilemättä tärkeätä seikkaa, koska kirkko on siitä ja samansuuntaisista Raamatun paikoista muodostanut opinkappaleen, jonka se on korottanut kristinuskon perusdogmiksi, uskonkappaleen syntien anteeksi saamisesta. Tavallinen käsitys syntien anteeksi saamisesta on se, että Jumala jollakin tapaa vapauttaa meidät niistä seurauksista, jotka johtuisivat meidän pahoista teoistamme ja meidän pahuudestamme. Ja kirkko selittää, että kaikki joudumme ikuiseen kadotukseen, ikuiseen erillään oloon Jumalasta, ellemme ota vastaan hänen anteeksi antoaan, jonka hän armossaan on meille valmistanut. Tietenkin ajattelevat ihmiset, jotka eivät tyydy uskomaan umpimähkään, tuovat kaikenlaisia väitteitä tätä kirkon oppia vastaan. Lukuun ottamatta sitä, että ikuinen kadotus on loogisesti mahdoton asia, sellainenkin käsitys, että jumalallinen olento vapauttaisi jonkun ihmisen hänen pahojen tekojensa seurauksista, mutta ei toista ihmistä, kun kuitenkin kysymys on niin mitättömästä seikasta kuin oikeasta uskosta Jumalaan, on niin vastenmielinen, että monet ihmiset ovat tulleet pessimisteiksi, jopa hulluiksi, kun he mielessään eivät ole nähneet mitään oikeutta sellaisessa maailmanjärjestyksessä. Me taas ymmärrämme, että Jeesus opettaessaan syntien anteeksi antamisesta ja saamisesta on tarkoittanut aivan tiettyä asiaa. Itse asiassa tämäkin rukoussäkeistö sisältää mitä ihmeellisimmän opetuksen, jota ei voi käsittää, vielä vähemmän toteuttaa, ellei elä Jeesuksen maailmankatsomuksen mukaisesti, sen hengen mukaan, joka elähdyttää hänen vertauksiaan ja ilmenee hänen käskyissään. Tarkastelkaamme tuota säkeistöä. Huomaamme heti, että jälkilause, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme, onkin asetettu edellytykseksi, jotta Jumala, eli Isä, antaisi meille meidän velkamme anteeksi. Ei ole sanottu, anna sinä, Isä, että mekin antaisimme, vaan anna sinä, koska mekin annamme. Mitä me siis mietiskelyssä teemme? Sanomme Jumalalle näin. Me annamme lähimmäisillemme anteeksi kaikki, mitä he ovat meitä vastaan rikkoneet. Mutta mitä tässä oikein tarkoitetaan? Minkä tähden evankeliumissa käytetään sanoja velka ja velallinen? Latinan kielessä sanotaan nimenomaan debitum, velka, ruotsiksi skuld. Miksei käytetä sanaa synti tai pahuus? Onko tässä siis todella kysymys velasta? On, sillä mitä on velka? Velka on sitoumus, josta on vastattava. Millä tavalla ihmiset tavallisesti tekevät velkoja? Kun ihmiset tekevät rahavelkoja keskenään, he myöntävät oikeuden ja kohtuuden vaativan, että he maksavat velkansa takaisin. Ja kun ihmisessä on vähänkin oikeuden tuntoa, hän maksaa, mutta hän ei tee sitä riemulla, ellei hän rakasta oikeutta ja totuutta epäitsekkäästi. Mitä itsekkäämpiä velkoja hän tekee, sitä ikävämpi on hänen maksaa. Nyt Jeesus käyttäessään sanoja velka ja velallinen viittaa tiettyyn elämänlakiin. Hän viittaa siihen elämänlakiin, että me ihmiset oikeastaan yhtä mittaa teemme velkoja. Koska ja millä tavalla? Aina silloin, kun teemme jotain pahaa tai itsekästä. Me ymmärrämme teosofisesti, kun ajattelemme karman lakia, että jos teemme jonkin vääryyden, valehtelemme, vihaamme, murhaamme, niin se on aivan kuin tekisimme velkaa. Me teemme silloin velan elämälle. Pahaa tehdessämme ikään kuin tunnustamme, nyt otamme tämän elämältä lainaksi ja tulemme vastedes maksamaan velkamme. Tietenkään ihmiset eivät yleensä ajattele pahoja tekojaan tältä kannalta, mutta on luonnonlaki, että niistä on vastattava. Me teemme velkasitoumuksia elämälle tietämättömyydestä, niin kuin nuoret ihmiset tekevät ajattelemattomuudessaan suuria rahavelkoja, joita sitten kärsivällisellä ahkeruudella saavat perästäpäin maksaa. Eikä elämänvelkojen maksaminen ole mieluista itsekkyydellemme, sillä se tapahtuu kärsimyksellä. Kaikki paha, mitä teemme, maksetaan kärsimyksellä. Se on karman laki. Mutta Jeesus sanoo, on olemassa keino päästä vapaaksi luonnon pakosta. Ja hän selittää keinon opetuslapsille, niin kuin me annamme anteeksi velallisillemme. Kun ihmiset tekevät vääryyttä tai pahaa meille ja rikkovat meitä kohtaan, he joutuvat velkaan elämälle meidän takiamme. Vaikkemme kostaisi heille ulkonaisessa maailmassa, vetoamme kuitenkin elämän oikeuteen, jos olemme sisällämme loukkaantuneet tai pahoillamme tai välinpitämättömiä. Silloin me ikään kuin vaadimme luonnolta heille kostoa. Tällä tavalla kaikki ihmiset tietämättään vaativat elämältä kostoa niille, jotka tekevät väärin heitä kohtaan. Emmekä edes tyydy tähän, vaan vielä järjestämme koko yhteiskuntamme sillä tavalla, että vaadimme kostoa ja korvausta, ihan omin silmin nähtävää. Me rankaisemme, sakotamme ja vangitsemme niitä, jotka tekevät vääryyttä tai pahaa. Nyt Jeesus sanoo, te, jotka olette minun opetuslapsiani, antakaa aina anteeksi, sillä niin on hengen laki. Paha ei koskaan häviä maailmasta, jos te tahdotte kostaa ja rangaista. Paha häviää ainoastaan sillä tavalla, että te itse lakkaatte olemasta pahoja, ettekä vaadi kostoa ettekä rangaistusta, vaan annatte anteeksi. Kun te annatte toisillenne anteeksi, silloin paha lakkaa maailmasta. Sillä kaikki, jotka tekevät väärin, ovat velkamiehiä. Mutta kun me kaikesta sydämestämme annamme heille heidän velkansa anteeksi, loppuvat velat joskus maailmassa. Tämä ei suinkaan merkitse, että meidän pitäisi muuttaa ulkonaisia yhteiskuntia, ja että pitäisi yhtäkkiä poistaa esimerkiksi kaikki oikeuslaitokset, sillä ei ole ollenkaan sanottu, että ihmiskunta tulisi toimeen ilman niitä. Tässä on esoteerinen käsky, eli neuvo opetuslapsille. Mutta jos kaikki, jotka ovat vallassa, sanokaamme koko yläluokka, olisivat opetuslapsia, silloin voisi mielestäni yrittää sellaista yhteiskuntajärjestystä, missä ei olisi minkäänlaisia oikeuslaitoksia. Ja olen melkein varma siitä, että asiat menisivät hyvin. On näet olemassa muuan psykologinen seikka ihmisen pahuuden suhteen. Niin kauan kuin ihminen pelkää rangaistusta ja kostoa, hän koettaa salata pahuuttaan ja pahoja tekojaan. Jos katselemme rikoksentekijöitä, huomaamme heidän koettavan salata tekojaan. Eivät he julkisesti tee niitä, eivätkä ilmoita ihmisille, noin minä tein. Niitä tehdään salaa ja aina pelätään, että ne tulevat ilmi. Miksi? Koska silloin seuraa varmasti kosto ja rangaistus. Mutta ellei ole kostoa eikä rangaistusta, silloin vaikuttaa omatunto ihmisen sisällä niin, että hän tunnustaa pahuutensa. Kyllä me tiedämme sen yksityisestä elämästämme. Sellaisessa perheessä, missä lapset pelkäävät kovaa kuria ja rangaistusta isän ja äidin puolelta, he alkavat salata omaa pahuuttaan, omia pahoja tekojaan. Mutta sellaisessa perheessä, jossa lapset tuntevat, että isä ja äiti ovat heidän parhaita ystäviään, jotka rakastavat ja ymmärtävät heitä kaikkein parhaiten, lapset aina kertovat kaiken äidille tai isälle. He eivät salaa mitään, eivätkä itse aina ymmärrä määritellä, mikä on pahaa, mikä hyvää. Vanhemmat rakkaudessaan saavat tehdä tämän ja ovat sangen varovaisia lastensa suhteen, etteivät ajatuksissaankaan arvostelisi viattomia asioita pahoiksi. Miksei joskus voisi olla niin yhteiskunnassakin? Jeesus neuvoo opetuslapsiaan, että he ainakin mietiskelyssään pitäisivät silmällä tätä anteeksi antamisen elämänlakia. Meidän takiamme ei kenenkään tarvitse olla velkaa elämälle. Sillä tavalla vaikutamme moraalisena voimana maailmassa. Juuri sellainen on opetuslapsen moraalinen voima. Hän saa pelkällä olemassaolollaan maailmassa ihmissydämet heltymään. Tulemme nyt rukoussäkeistön toiseen osaan, jossa sanotaan, anna meille meidän velkamme anteeksi. Pitemmittä puheitta ymmärrämme, että tässä ei ole kysymys sellaisesta, että ulkonainen Jumala vapauttaisi meidät tekojemme seurauksista, sillä ulkonainen Jumala ei voi sitä tehdä. Sen voi tehdä ainoastaan sisäinen Jumala, ainoastaan Jumala ihmisessä. Se valta on annettu meille ihmisille. Me ihmiset voimme antaa synnit toisillemme anteeksi, ei Jumala. Jumala ei muuta maailman lakeja sen tähden, että maailman laeissa tulee ilmi maailman järjestys. Mutta me ihmiset voimme tajunnassamme nousta niiden ylitse, mikäli ne vaikuttavat alemmissa maailmoissa. Me voimme antaa anteeksi. Mutta mitä sitten Jumala antaa meille anteeksi? Miksi sanomme Jumalalle, anna meille meidän syntimme anteeksi? Niin, siinä on tietysti kysymys jostakin, mistä olemme Jumalalle velkaa. Me emme riko Jumalaa vastaan silloin, kun teemme pahaa, sillä Jumalaa vastaan ei voi rikkoa. Jumala on kaiken yläpuolella, mutta kuitenkin pyydämme isältä, että hän antaisi meille velkamme anteeksi. Mitä siis olemme velkaa Jumalalle? Meidän velkamme Jumalalle on aivan toista laatua kuin velkamme maailmalle. Velkaahan voi tehdä myös hyvään suuntaan ja riemu mielessä. Kun tekee velkaa epäitsekkääseen tarkoitukseen, silloin sydän iloitsee, koska on auttajia. Ja ihminen ponnistaa mielellään kaikkensa, voidakseen maksaa velkansa takaisin. Ihminen saattaa siis tehdä velkoja riemulla, eikä muunlaisia velkoja Jumala ota vastaan. Jumalalta ei saa mitään muuta lainaksi kuin riemua. Kuinka tämä on ymmärrettävä? Tämä tulee selväksi, jos me ajattelemme erästä kokemusta. Olettehan joskus kokeneet uskonnollista ekstaasia, eli haltioitumista, tai taiteellista inspiraatiota, tai rakkauden korkeaa ja ihanaa onnea. Sillä hetkellä, jolloin olitte tuon suuremmoisen tunteen vallassa, te ajattelitte sisällänne, tai ehkä paremmin sanoen teidän mielialanne kulki tähän suuntaan. Tämä kokemukseni on ihmeellistä ja korkeaa, ja se tulee aivan kuin ansaitsematta. Mutta minä tahtoisin olla niin, että se voi uudistua. Etten tekisi pahaa, enkä millään tavalla loukkaisi sitä, joka suo minulle tällaisen onnen. Tahtoisin sitä elämää, jota Jumala elää. Sellaisella hetkellä ihminen itse asiassa lupaa sisällään jotakin. Mitä ihmeellisempi hänen hetkellinen ekstaasinsa on, sitä voimakkaampi on hänen halunsa täydellisyyteen. Kun ekstaasi on aivan mystistä laatua, silloin on koko tunnelma erittäin selvä. Nyt minä en enää koskaan tahdo tehdä syntiä. En tahdo olla paha. En mihinkään langeta. Nyt minun täytyy voida olla täydellinen olento, kun kerran saan kokea tällaista. Mitä korkeampi ekstaasi on, sitä selvempi on myös ihmisen sisäinen lupaus. Minä lupaan, etten ole enää ollenkaan heikko. Tämä on luonnollinen tunne silloin. Koska jokaiselle ihmiselle koituu tällainen hetki? Vaikkei se tulisi fyysisen elämän aikana, on jokaisella ihmisellä tällainen hetki ennen syntymää maan päälle silloin, kun hän on lähtemässä ulos taivaallisesta lepotilasta ja kohoaa hetkeksi korkeampaan minäänsä. Silloin hän näkee, millainen hänen dharmansa on lähinnä seuraavassa elämässä ja mihin kohtaan hän henkisessä kehityksessään on päässyt. Hän näkee, mikä ominaisuus, eli hyve, hänen pitäisi erityisesti hankkia itselleen, ja mikä puoli on hänessä heikko. Hän näkee tämän ihmeellisessä inspiraatiossa, ja siinä hän lupaa koettaa parastaan. Ja joka kerta, kun ihminen fyysisen elämänsä aikana saa kokea hengen ekstaasia, sellaista tilaa, että korkeammasta minästä eli enkelistä virtaa vaikutus suoraan persoonalliseen tajuntaan, hän aivan kuin uudistaa lupauksensa, jonka hän teki ennen syntymäänsä. Tällaisen lupauksen, vaikka muodollisesti erilaisen, on jokainen inhimillinen olento tehnyt, ja tällä tavalla hän on velkaa Jumalalle. Hän on velkaa riemussa Isälle Jumalalle. Ja Jeesus tiesi, että me emme osaa täydellisesti täyttää lupaustamme, ellemme ole erityisen valvovia ja itsetietoisia, ellemme niin pidä kiinni omasta elämäntehtävästämme, ja että olemme melkein enemmän kuin ihmisiä. Jeesus tiesi myös, että me lankeamme lupauksestamme pois. Emme täytä sitä lupausta, jonka vapaaehtoisella riemulla olemme antaneet. Ja sen tähden hän neuvoo meitä aina mietiskelemään. Anna, Isä, anteeksi meidän velkamme. Me pyydämme Isältä, että hän antaisi anteeksi sen, ettemme ole niin hyviä kuin olemme luvanneet. Niin kuin mekin annamme anteeksi kaikille sen, että he ovat pahoja meille. Ainoastaan tämä jälkimmäinen voi mahdollisesti asettaa vaan tasapainoon. Silloin nimittäin meidän sisällämme oleva jumalallinen tajunta saa aivan kuin kanavan itselleen. Me kaivamme sille kanavan, kun annamme toisillemme anteeksi, siis kun annamme rakkauttamme ja elämäämme toisillemme. Silloin meidän enkelimme, eli korkeampi minämme, vapahtajamme, Isämme ja Jumalamme, voi laskeutua meihin ja täyttää meidät riemullaan. Ja siten antaa meidän tuntea, että olemme saaneet huonoutemme anteeksi hänen edessään. Kuinka me voisimme vaatia toisilta, ajattelee Jeesuksen opetuslapsi mietiskelyssään, että heidän pitäisi maksaa velkansa elämälle meidän takiamme, kun emme mekään maksa Jumalalle, mitä olemme hänelle velkaa. Isä meidän, kolmas osa. Rukousmietiskelymme kolmas osa koskee alempaa itseämme ja suhdettamme alempaan minäämme. Tämä osa rukouksesta kuuluu, älä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sana kiusaus käsitetään tavallisesti kristikunnassa samaksi kuin koettelemus. Me kristityt ikään kuin pyydämme Jumalalta, kun rukoilemme tuolla tavalla. Älä pane meitä liian koville koettelemuksille, me ehkemme kestä. Mitä huvia sinulla on siitä, että annat meidän langeta kiusaukseen? Miksi koettelet meitä? Tällä tavalla käsitetään kiusaus, ja unohdetaan kokonaan, mitä esimerkiksi apostoli Jaakob sanoo. Jumala ei ketään kiusaa. Koko rukous on itse asiassa hullu, kun oletamme, että Jumala on paha olento, joka huvikseen meitä koettelee, panee meidät kaikenlaisiin seikkailuihin nähdäkseen, olemmeko niin hyviä, että kestämme. Vanhassa testamentissa on kertomuksia, joissa esiintyy olentoja, jotka nähtävästi pelaavat tällaista peliä ihmisten kanssa. Sellainen on Jobin historia. Siitä on aiheutunut väärinkäsitys, että niin todella tapahtuu. Mutta muistakaamme, Jumala ei tahallaan kiusaa ketään. Sitä vastoin on elämä niin sommiteltu, että se on meille koettelemukseksi. Elämä ei ole ruusuilla tanssimista, vaan maailman lait luonnostaan kiusaavat meitä, eli panevat meidät koetukselle. Ja näitä lakeja meidän täytyy kiittää siitä, että meillä on tilaisuus kasvaa ja vahvistua, ja että meissä voi varttua jokin luonteen ominaisuus. Sillä muutenhan meidän täytyisi sanoa, että pienet lapset, jotka eivät vielä tässä elämässä ole olleet missään maailman kiusauksissa, viettelyksissä eli koettelemuksissa, ovat kaikkein moraalisimpia. He ovat tietysti viattomia, mutta emme ollenkaan tiedä, mitä heissä piilee. Vasta kun elämä panee heidät koetukselle, näkyy heidän todellinen synnynnäinen luonteensa. Ja tämä on ainoa tapa kehittää ihmisen luonnetta, hänen omaa voimaansa, itsenäisyyttään, lujuuttaan ja tarmoaan. Ainoastaan ajattelemattomat ihmiset saattavat rukoilla, älä johdata meitä kiusaukseen, tarkoittaen sillä, että tämä maallinen elämä tulisi niin helpoksi ja mukavaksi kuin mahdollista. Toivottiinhan Lutherin käännöksen mukaan Isä meidän -rukouksen 4. säkeessä kaikkea maallista hyvää, ja nyt vielä muka, ettei olisi mitään kiusauksiakaan. Tämä kohta onkin vältetty eräässä ranskalaisessa käännöksessä, joka kuka ties ei ole aivan sanatarkka. Kuitenkin olen kuullut tietävältä taholta, että kreikkalaisen alkutekstinkin sanat on vaikea kääntää oikein, koska ne voi ymmärtää eri tavalla. Vulgaatan kääntäjät ovat ymmärtäneet näin. Älä johdata meitä kiusaukseen. Ne nos inducas in tentationem. Mutta mainitsemassani ranskalaisessa käännöksessä sanotaan. Äläkä anna meidän sortua kiusaukseen. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Tämä on luonnollinen rukous. Siinä pyydetään apua Jumalalta. Kiusauksia tietenkin tulee maailmassa, mutta suo Jumala meille voimaa, ettemme niihin sortuisi. Tällaisessa käännöksessä on jotain järkeä, mutta sekin pitää paikkansa ainoastaan siinä tapauksessa, että on kysymyksessä eksoteerinen rukous, kaikkia ihmisiä varten. Me, jotka olemme tutkineet Jeesuksen oppia, tiedämme, että Isä meidän on opetuslapsia varten. Siis tässä viimeisessäkin osassa piilee esoteerinen tarkoitus, jonka perille meidän tulee päästä. Kuten sanottu, Jeesus kehottaa meitä tässä mietiskelemään suhdettamme alempaan itseemme. Mitähän Jeesus siis tarkoittaa sanoessaan, älä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta? Hän tarkoittaa tällä hyvin syvää, salaperäistä ja salatieteellistä asiaa. Ihmiselle on näet olemassa eräs kiusaus, josta hän voi rukoilla korkeampaa minänsä, isäänsä, ettei isä johdattaisi häntä siihen, tai myös, ettei isä antaisi hänen sortua sen alle. Eräs inhimillinen kiusaus on sitä laatua, että siitä opetuslapsi ei saata olla iloinen. Se on kiusaus, joka suorastaan estää häntä kasvamasta henkisesti. Se ei ole auttava koettelemus, vaan itse kidutus, joka vetää alaspäin. Mikä kiusaus se on? Kun ihminen luulee ja kuvittelee, että on olemassa henkistä pahaa hänen itsensä tai yleensä ihmistajunnan ulkopuolella, että on olemassa pahaa erillään Jumalasta, siis paha itsessään, eli paholainen. Silloin hän lankeaa siihen kiusaukseen, josta Jeesus varoittaa opetuslapsia. Aivan samaan kiusaukseen on kristillinen kirkko langennut. Kirkko uskoo paholaiseen, helvettiin, pahan olemassaoloon, langenneisiin enkeleihin, saatanaan ja kaikenlaiseen pahaan ihmisen ulkopuolella. Tämä usko pitää kirkkoa rautakourassaan niin, ettei se voi edetä tiellään ennen kuin se heittää päältään pahan uskonsa kahleet. Siitä viisaus varoittaa meitä. Älkäkäämme uskoko siihen. Älkäkäämme uskoko, että on olemassa mitään pahaa meidän itsemme ulkopuolella. Moraalinen paha meissä on ainoa paha. Muusta pahasta emme voi puhuakaan. Ulkoapäin tulevat taudit ja kärsimykset eivät ole mitään pahaa. Ne kuuluvat luonnon järjestykseen. Todellinen moraalinen paha on olemassa vain itsessämme. Katsokaamme tätä pahaa itsessämme. Se esiintyy kahdessa muodossa, kahdenlaisena kiusaajana, rumana ja kauniina. Toisesta on jo puhuttu 4. luvussa enkeli ja demoni. Se on jäännös ihmiskunnan eläinasteelta, ja sitä sanotaan nykyisessä teosofisessa kirjallisuudessa himoelementaaliksi. Sillä on aivan kuin oma ajatuskyky, oma järki ja niin edelleen. Kaikki ihmiset, jotka koettavat kulkea mystisellä tiellä, saavat kokea tätä kummallista kiusaajaa, eli viettelijää sisällään, samassa määrin kuin heissä on eläintä jäljellä. Ja jos ihminen ennenaikaisesti, Glyndonin lailla, Balfour Lyttonin romaanissa Zanoni, joutuu selvänäköisesti katselemaan itseään, hän näkee tämän astraalisen viettelijän, tämän eläinpaholaisen, aivan kuin se olisi toinen olento, hirviömäinen olento, peto, joka tahtoo syöstä hänen päälleen. Ja ihminen kauhuissaan joutuu epätoivon tai hulluuden partaalle. Eläinihmisessä on täten ensimmäinen eli alempi kynnyksen vartija. Se on aina ruma, ja ihmisen kiusaus on siinä, että hän luulee sen olevan itsensä ulkopuolella. Hänen pitää tietää, että se on hänen sisällään, vaikka hänen pitää samalla tietää, että se ei ole hänen oma itsensä. Se ei ole olemassa hänen ulkopuolellaan objektiivisena todellisuutena, josta hän voisi Jumalaa tai ketään syyttää, vaan se on hänen oma himonsa, hänen oma helmasyntinsä, jonka hän on itse luonut, hänen oma lapsensa. Mutta se ei ole hän itse. Hänen täytyy oppia voittamaan se. Hän ei saa langeta kiusaukseen, että luulee moraalisen pahan olevan olemassa hänen itsensä ulkopuolella, sillä silloin hänestä tulee pessimisti, epäilijä, Jumalan kieltäjä. Paholainen on luonut maailman. Kaikki on mustaa ja synkkää, raakuutta, vääryyttä, pahaa. Tämä on ihmiselle kiusaus, ja hän voi todella rukoilla isäänsä, älä johdata minua tuohon kiusaukseen. Älä anna minun sortua tuon kiusauksen valtaan. Pidä huolta minun tajunnastani, etten koskaan epäilisi sinua, etten epäilisi sinun maailmankaikkeuttasi pahaksi, ja etten vihaisi ja kiroisi sinun maailmaasi. Toinen kiusaaja ihmisen sisällä on kaunis muodoltaan. Se on itserakkauden, itsekylläisyyden, itsetyytyväisyyden ja henkisen ylpeyden ääni. Ihminen voi älyssään kehittyä niin nerokkaaksi, että hän nerossaan ja järjessään erottautuu muusta maailmasta, eikä ollenkaan tahdo tunnustaa, että olisi mitään jumalaa tai mitään ihmisjärkeä suurempaa järkeä maailmassa. Minä voin ratkaista kaikki kysymykset. Minä voin viedä ihmiskuntaa eteenpäin. Minä voin tietää kaikki asiat, ja minä näen, että tämä maailma on sangen puutteellinen. Jos minä olisin luonut maailman, se olisi paljon henkevämpi, paljon älykkäämpi, paljon oikeudenmukaisempi. Mitä nerokkaammaksi ihminen kehittyy, sitä lähempänä hän on tätä kiusausta. Kaikki halu filosofoida. Spekuloida maailmasta, ratkaista suuria probleemoja oman järkensä avulla nauttien siitä, johtuu tästä kiusaajasta. Ihminen ei silloin avaa itseään niin kuin kukka auringonvalolle, ei avaa sieluaan ottamaan vastaan jumalallista valoa niin, että hänen oma pieni ja pimeä järkensä tulisi valaistuksi ja hän saisi nähdä, millainen maailma on todellisuudessa, vaan hän yksinomaan asettuu arvostelijaksi. Katselijaksi, joka omalta kannaltaan ratkaisee maailman ikään kuin hän olisi sen laatinut ja luonut. Tämä on niin hieno kiusaus, niin merkillinen, mystinen ja korkea, että vasta ollessaan verraten pitkällä henkisen tiedon tiellä ihminen tulee kasvoista kasvoihin kohtaamaan tämän toisen kynnyksen vartijan. Tavallinen uskovainen ei osaa asettua oikealle kannalle tätä kiusaajaa kohtaan. Sitä ei käy kieltäminen ulkokullatulla nöyryydellä, joka vakuuttaa, että mitään ei pidä tutkia, että ihminen ei voi mitään tietää ja että hän on luotu vain uskomaan ja ylistämään Jumalaa. Tällainen tekopyhyys lykkää vain ratkaisun tuonnemmaksi. Päinvastoin, ihmisen täytyy kehittää järkeään niin paljon kuin mahdollista. Ja onneksi maailma on rakennettu niin, että järki välttämättä kehittyy. Vaikka kaikissa kirkoissa saarnattaisiin järkeä ja kaikkia pahan ymmärryksen keksintöjä vastaan, se kuitenkin kasvaa ja kehittyy. Mutta opetuslapsen, joka kulkee kaidalla tiellä ja jolle Jeesus on antanut mietiskelyohjelmansa, tulee pitää mielessään ja silmiensä edessä, että tämä sama nero, järki, äly, jonka välttämättä täytyy kehittyä hänessä, voi tulla hänelle hirmuiseksi kiusaajaksi, jos hän asettaa sen korkeammaksi, jos hän asettaa sen valtaistuimelle ja tekee siitä saatanan, eli Luciferin. Sillä toisen kynnyksenvartijan nimi on saatana. Kun opetuslapsi kohtaa tämän vartijan, hän näkee ihanan olennon, loistavan, kauniin, mutta ylpeän, sen Mefistofeleen kaltaisen, jota vihitty runoilija Goethe on kuvannut Faustissa, nerokkaan olennon, joka aina pilkkaa ja nauraa ja aina kaivaa maata jumaluskon jalkojen alta. Mutta jos tapahtuu niin, että ihminen näkee ennenaikaisesti tämän toisen kiusaajan, silloin hän näkee sen mustana ja pelkää ja kauhistuu. Se on paholainen. Usko paholaiseen on epäilemättä alkuaan syntynyt tällä tavalla. Mutta kun opetuslapsi kohtaa tämän kynnyksen vartijan oikeaan aikaan, hän näkee sen loistavana olentona. Saatana koettaa silloin viimeisessä ponnistuksessa erottaa ihmistä Jumalasta. Etkö sinä sittenkin voisi olla Jumalaa vastaan? Olethan sentään viisaampi. Katso tätä maailmaa, jonka Jumala on luonut. Etkö huomaa, kuinka puutteellinen se on? Luo siitä parempi. Samalla kuitenkin opetuslapselle ilmestyy toinenkin olento, taivaallinen olento. Isä Jumalan lähettämä vapahtaja, Kristus, eli mestari, joka hymyilyllään voittaa viimeisenkin epäilyksen. Nyt opetuslapsi ymmärtää lopullisesti, että Lucifer, kaunis, ihana enkeliolento, on palvelija. Hän on Jumalan kaikkein voimakkain ja ihanin palvelija. Saatana on ensimmäinen enkeleistä. Lucifer on valon tuoja. Äly, nero on meissä mitä jumalallisin ominaisuus, mutta ainoastaan silloin, kun se todella palvelee Jumalaa, kun se ei palvele itseään eikä omia tarkoituksiaan, kun se ei lähde auttamaan ja palvelemaan paholaista ihmisen sisällä, vaan yksin Jumalaa majesteetissaan ja hyvyydessään. Silloin se on loistavin ja ihanin enkeleistä. Kiusaus on siinä, että luulemme saatanaa mustaksi, ja toiseksi siinä, että luulemme saatanan olevan meidän ulkopuolellamme. Se on kiusaus, sillä meidän tulee muistaa, että saatana on meissä itsessämme, ja että saatana on valkoisista valkoisin, silloin kun hän palvelee Jumalaa. Ja siten olemme ymmärtäneet myös rukouksen viimeisen säkeistön, joka sisältää sanat päästä meidät pahasta. Sillä paha ovat juuri nämä kiusaajat. Ja paha on hyvä, kun se asetetaan Jumalan hallittavaksi ja hyvän palvelijaksi. Yksi on teidän mestarinne. Kun ihminen pyrkii tai on tullut opetuslapseksi, hänen eteensä ilmaantuu sangen tärkeä kysymys opettajasta, mestarista, Kristuksesta ja hänen omasta suhteestaan Kristukseen. Hän tuntee sisäisen tarpeen päästä selvyyteen siitä, kuka on hänen mestarinsa eli opettajansa, ja missä suhteessa Kristus on häneen, vieläpä kuka Kristus oikeastaan on. Teosofeina olemme tutustuneet monenlaisiin teorioihin Kristuksesta. Joidenkin lääkäreiden mielestä Jeesus oli kaatumatautinen tai mielisairas, kuten sanotaan esimerkiksi teoksessa La Folie de Jésus, kirjoittana Charles Bignet-Sanglé. Tavallinen materialistinen kanta on, että Jeesus oli hyväluontoinen haaveilija, hieman epäkäytännöllinen, mutta moraalisesti nerokas, siis yleensä lahjakas ihminen. Annie Besantin ja C.V. Leadbeaterin katsantokannan mukaan on tehtävä ero Jeesuksen ja Kristuksen välillä. Jeesus oli vihitty opetuslapsi, joka pyrki mestariksi, ja Kristus oli korkea maailman opettaja, mestarien mestari, joka 3 vuoden aikana käytti Jeesuksen ruumista. Saksalaisen Rudolf Steinerin teorian mukaan taas Jeesus oli jälleen syntynyt Zoroaster, ja Kristus oli auringon henki, yksi Elohimeista, joka ei kuulunut tämän maapallon ihmiskuntaan eikä kehitykseen, vaan tuli muualta tänne. Ja lopuksi on kirkollinen käsityskanta, jonka mukaan Jeesus Kristus oli Neitsyt Mariasta ja Jumalan pyhästä hengestä syntynyt ihminen, joka samalla oli itse Jumala. Kun ihminen ottaa asiat vakavalta kannalta, kun hän opetuslapsen lailla tahtoo ymmärtää elämää oikein, hän tietenkin kysyy itseltään, kun hän joutuu tekemisiin näin monenlaisten teorioiden kanssa, mikä on oikea katsantokanta? Mikä on totuus? Onko Jeesus itse antanut tästä asiasta mitään selvitystä? Jos olemme antautuneet Jeesuksen opetuslapsiksi, tiedämme varmasti, että emme saa uskoa ulkonaisen auktoriteettiin. Jo syventyessämme Jeesuksen vertauksiin, meidän tuli itse etsiä, itse kasvaa, vieläpä omalla tavallamme. Ei ollut kysymys mistään vieraasta, ainoastaan siitä, että omistaisimme henkisen elämän itsessämme. Näin ollen ymmärsimme, minkä suuren painon Jeesus opettajana pani ihmisen itsenäisyydelle ja rehellisyydelle. Jos Jeesuksen opetuslapsina hyväksymme jonkin dogmin, eli uskonkappaleen tai teorian, meidän täytyy ymmärtää, miksi hyväksymme sen. Tai sitten meidän täytyy tietää omasta kokemuksestamme, mihin me uskomme. Mitä nyt erityisesti niin sanottuun kristologiseen kysymykseen tulee, saamme kuitenkin Jeesukselta itseltään sangin selväpuheisia osviittoja evankeliumeista. Mainitsen 3 kohtaa Matteuksen evankeliumissa, joissa suorastaan puhutaan tästä kysymyksestä. Ensimmäinen on seuraava. Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen, mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on? He sanoivat hänelle, Daavidin. Hän sanoi heille, kuinka sitten Daavid hengessä kutsuu häntä herraksi, sanoen, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealla puolellani, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle. Jos siis Daavid kutsuu häntä herraksi, kuinka hän on hänen poikansa? Ja kukaan ei osannut vastata hänelle sanaakaan, eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään. Matteuksen evankeliumin 22. luvussa. Näin Jeesus siis kysyi ja vastasi sellaisille, jotka eivät vielä suorastaan olleet hänen opetuslapsiaan. 2. kohta kuuluu näin. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan, tahi jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Matteuksen evankeliumin 16. luvusta. Ja kolmas kohta on näin kuuluva. Mutta älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, joka on Kristus. Matteuksen evankeliumin 23. luvusta. Näihin Raamatun paikkoihin kirkko nojautuu, kun se tahtoo todistaa Raamatun sanoilla, että Jeesus oli Jumala. Ja näistä tällaisista paikoista näkyy kaikkein selvimmin, kun tunkeudumme niiden henkeen, mitä Kristus nimellä todella tarkoitettiin, ja mikä oli Jeesuksen suhde Kristukseen. Meidän täytyy vain ensin kysyä, mitä itse sanat merkitsevät. Kristus ei ole mikään substantiivi eli nimisana, joka sellaisenaan sopisi nimeksi henkilölle, vaan adjektiivi eli laatusana, joka merkitsee voideltu. Hebrean kielellä Mashiach, Messias. Juutalaiset pitivät kuitenkin, samoin kuin myöhemmät kristityt, Messiasta tiettynä olentona, ja tämän muodollisen ja personoivan käsityksen voidellusta Jeesus torjuu ensimmäisessä yllä olevista Raamatun otteista. Kun Jeesus kysyy fariseuksilta, mitä ajattelette Messiaasta? Kenen poika hän on? Ja nämä vastaavat, hän on Daavidin poika. Niin eikö Jeesuksen seuraava puhe ole aivan tähän tapaan? Voi teitä materialisteja, jotka heti ajattelette maallisia ja aineellisia asioita. Ettekö ymmärrä, että kirjoituksista jo näkyy, ettei Messias eli voideltu voi olla minkään Daavidin poika, koska Daavidkin kutsuu häntä herraksi. Ei suinkaan omaa poikaa kutsuta herraksi. Messias eli Kristus on henkinen asia. Te käsitätte aina kaikki asiat aineellisesti, Daavidin poika tai jonkun muun aineellisen olennon poika. Ei Kristus ole sellainen. Ja teroittaakseen tätä henkistä totuutta lujasti opetuslastensa mieliin, hän kerran kysyi heiltä, kenen sanovat ihmiset minun olevan? Silloin vastasivat opetuslapset, monet Johannes Kastajan, muutamat Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Jeesus kysyy, kenen te itse sanotte minun olevan? Ja Simon Pietari vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja silloin Jeesus sanoo, Pietari, tuota ei voinut sinulle ilmoittaa liha eikä veri, vaan ainoastaan minun isäni, joka on taivaassa. Mitä nämä Pietarin ja Jeesuksen sanat tarkoittavat, kun pidämme mielessä, että Kristus eli voideltu heidän suussaan oli adjektiivi eli laatusana? Epäilemättä seuraavaa. Ettekö te ymmärrä, sanoo Jeesus, että kaikissa ihmisissä on kaikista kallein ja jumalallisin hänen sielunsa eli minuutensa, joka on Jumalasta syntynyt. Te luulette, että minuus on syntynyt aineesta. Te puhutte, kun puhutte minuudesta, minä olen se tai se jälleen syntyneenä, niin kuin ihmiset sanovat minusta, että olen se tai se profeetoista. Ikään kuin tämä olisi tärkeintä tietää. Eihän siitä ole kysymys, minkälaisessa muodossa minä olen ennen ollut. Ei se ole tärkein kysymys kenenkään ihmisen suhteen. Henkisesti katsoen, vain yksi seikka on tärkeä. Se, että ihminen tietäisi olevansa Jumalan poika. Sillä ihmisen minuus, hänen sisäinen sielunsa, hänen varsinainen itsensä ei ole ainemaailmasta kotoisin, vaan Jumalasta. Kuinka järki olisi voinut syntyä järjettömyydestä? Kuinka viisaus olisi tullut tyhmyydestä? Jumalallinen henki, jumalallinen tajunta on laskeutunut eläinkunnan tajuntaan, ja siten on eläinkunnassa syntynyt jumalallisia tajuntakeskuksia, inhimillisiä minuuksia. Kun inhimilliset minuudet, joista yksi on jokaisella ihmisellä, ovat syntyneet Jumalasta, Ja kun ihmisen jumalsyntyinen minä on tullut tietoiseksi jumalallisesta syntyperästään, tietoiseksi siitä, että hän on Jumalan poika, silloin hän on astunut voideltuun elämään. Silloin hän on Kristus, eli voideltu. Sinä, Pietari, tunnet sen. Sinä tiedät sisälläsi, etten minä ole Jeremias, enkä Elias, enkä mikään profeetoista, enkä mikään sellainen jälleen syntynyt olento. Jälleen syntyneitä olentoja tietysti me olemme kaikki. Vaan sinä tiedät, että minä olen elävän Jumalan voideltu poika, koska tiedät itse olevasi Jumalan poika, joka on ikuisuudessa syntynyt. Ja sen tähden minä sanon sinulle, ainoastaan isä on sen sinulle ilmoittanut. Sitä et sinä voisi tietää pelkästä lihallisesta tajunnasta, etkä liioin sinä ole voinut sitä toisilta kuulla, sillä et sinä sitä silloinkaan ymmärtäisi. Kun itsessäsi tunsit Kristuksen tajunnan, kun tunsit, että sinäkin olet osallinen samasta jumalallisesta tajunnasta, että sinunkin minuutesi on voideltu, ainoastaan silloin sinä voit tietää toisestakin, että hän on voideltu. Me näemme tästä, että sanaa Kristus eli voideltu käytettiin jokseenkin samassa merkityksessä kuin me nykyisessä teosofisessa kirjallisuudessa käytämme sanaa vihitty. Me sanomme nykyaikana vihitty. Eikä kukaan voi sanoa toisesta, sinä olet vihitty, jollei hänellä ole sisällään salainen tajunta, joka ilmoittaa sen. Kuinka voisi toisesta väittää, että hän on vihitty? Ja siis kuuluu salaiseen valkoiseen veljeskuntaan, niihin jumalallisiin enkeliolentoihin, jotka seisovat ihmiskuntamme takana sen ohjaajina ja johtajina, ellei sitä sisällään tiedä. Ja jos joku sanoo, että tuo tai tuo henkilö on vihitty adepti, niin olisihan suorastaan taikauskoa, tai ainakin sokeaa auktoriteettiuskoa alkaa hänen sanojensa nojalla uskoa sellaista. Sellainen asia on jätettävä syrjään. Sellaista ei tarvitse pohtia. Kun sisällämme ymmärrämme, kun sisällämme on tajunta, joka sanoo meille, tuo ihminen on vihitty eli voideltu. Vasta silloin me voimme sanoa tietävämme sen niin kuin Simon Pietari tiesi. Ollessamme opetuslapsia meille on välttämätöntä sellainen rehellisyys, suoruus ja avomielisyys itsemme edessä, ettemme mene umpimähkään uskomaan, mitä saamme kuulla, ettemme umpimähkään luulemaan mitään toisesta ihmisolennosta. Ymmärrämmehän ainakin sen selvän asian, että jokaisen ihmisen minuus on jumalallista syntyperää, mutta että useimmat ihmiset eivät siitä tiedä mitään. Kun ihminen sisällään tietää, että hän on Jumalan poika, henkinen olento, syntynyt Jumalasta eikä aineesta, ei lihasta eikä verestä, vasta silloin hän on osallinen Kristustajunnasta, ja hänestä voidaan sanoa, että hän on astunut Kristustajunnan avulla Isän yhteyteen. Meidän ei tarvitse lainkaan vaivata päätämme sen ihmeellisemmillä tutkimuksilla, eikä meidän tarvitse kysyä itseltämme siitä tai siitä henkilöstä, kuolleesta tai elävästä, mikä on hänen arvonsa salaisessa maailmassa. Esimerkiksi Jeesuksen suhteen voimme tyytyä aivan hyvin alussa siihen lujaan vakaumukseen, että tietenkin hän oli Kristus, eli voideltu, koska hänen opetuksensa ovat nostaneet meidätkin samaan Kristustajuntaan. Sillä tuo kolmas Raamatun kohta, jossa nimenomaan sanottiin, että yksi on mestarinne, painaa mieleemme sen totuuden, että ainoastaan voideltu minuus on oleva todellinen opettajamme, vaikka opettajia on maailmassa paljon, samoin kuin yksi isä on opetuslasten todellinen isä, vaikka jokaisella on maallinen isänsä. Kun Jeesus nimenomaan sanoo, älkää kutsuko ketään isäksi, sillä yksi on teidän isänne, niin hän tietysti teroittaa mieleemme, ettemme saa erehtyä luulemaan, että olemme sitä aineellista olemusta, jolta näytämme toisten mielestä. Emme saa alkaa elää niin, emmekä tottua siihen ajatukseen, että minä olen sen tai sen poika, sillä meidän täytyy koettaa elää minuutemme tasolla. Kaikkien ihmisten minuuksilla on yhteinen isä, vain yksi yhteinen isä, se jumalallinen tajunta, josta olemme kaikki syntyneet. Samalla tavalla Jeesus neuvoo meitä ajattelemaan opettajien suhteen. Niitäkin on maailmassa paljon, mutta älkää kutsuko ketään mestariksi, sanoo Jeesus, ja älkää antako itseännekään kutsua mestariksi, sillä yksi on oleva mestarinne. Ei se ole mestari, joka ulkonaisesti esiintyy. En minä ole teidän mestarinne, sillä minustahan te voitte sanoa, sinä olet Joosefin poika. Voitte tarkastella, millä tavalla olen syntynyt ja kuinka olen tänne tullut. Voitte mennä vielä kauemmas taaksepäin ja tarkastella, minkä olennon jälleen syntymä minä olen. Tämä persoonallinen tajuntani ei ole mikään opettaja, eli rabbi. Ei minua pidä kutsua hyväksi, sillä yksin Jumala on hyvä. Muistakaa, että on vain yksi, joka on teidän mestarinne, nimittäin Kristus, voideltu minuus. Tämä voideltu minuus asuu kyllä minun persoonallisuudessani ja edustaa teille Kristusta, eli voidellun tajuntaa. Mutta älkää sekoittako sitä ruumiilliseen minätajuntaani. Kun te siis ymmärrätte, niin kuin Simon Pietari, että toisessa ihmisessä on Kristuksen voidellun tajunta, silloin tuo tajunta toisessa ihmisessä on kyllä teidän mestarinne ja edustaa teille Kristusta, mutta voideltu minä on samassa teissä itsessänne. Ja ainoastaan, jos se on teissä itsessänne, voitte nähdä sen toisessa, ja toinen on ainoastaan silloin teidän opettajanne, jos Kristus on hänessä voimakkaampi kuin teissä itsessänne. Nämä ovat aivan selviä asioita psykologisesti, sillä ihmiskunnan sielut eli minuudet ovat eri kehitysasteilla ja taivaan valtakunnan, valkoisen veljeskunnan jäsenet eli veljet ovat niin ikään eri vaiheissa hengen kehityksessä. Taivaan salainen veljeskunta on koko ihmiskunnan takana. Kristustajunta sulkee syliinsä koko ihmiskunnan. Mutta ainoastaan sellainen olento, joka on täydellisesti Kristustajunnan täyttämä, kantaa minuutensa sylissä koko ihmiskuntaa. Muut syventyvät Kristukseen asteittain. Kuinka suuresti on jokin ihmistajunta Kristustajunnan läpäisemä, siinä määrin saman ihmisen tajunta ulottuu ihmiskuntaan. Mutta ei yksikään ihmisolento, olkoon hän kuinka alhaisella kehitysasteella tahansa, ole Kristustajunnasta kaukana. Ei kenenkään tarvitse ajatella olevansa niin huono, niin vähän kehittynyt, niin syntinen, etteivät valkoisen veljeskunnan jäsenet välittäisi hänestä. Sillä salaisen veljeskunnan tajunta on kaikkien ihmisten takana. Jokainen ihminen on yhtä lähellä Kristustajuntaa, olkoon hän millä kohdalla tahansa kehityksessään. Erotus on vain siinä, että vähemmän kehittynyt ihminen on taivaan valtakunnan ympyrävyöhykkeen ulkoisimman vyöhykkeen tasalla. Sitä vastoin, mitä kehittyneempi ihminen on henkisesti, sitä korkeampi osasto salaisesta veljeskunnasta on häneen päin kääntyneenä. Kun yksityinen ihminen pyrkii Kristustajuntaan, yhteyteen salaisen veljeskunnan kanssa, silloin hän tietenkään ei saata äkkiä hypätä korkeaan osastoon, vaan hänen täytyy askel askeleelta kohota taivaan valtakunnan portailla. Kun pidämme mielessämme nämä asiat, silloin emme joudu ristiriitaisiin tunteisiin, emmekä epäilyksiin tuon tärkeän kysymyksen suhteen, mitä tai kuka Kristus on. Silloin voimme aina vastata, jos meille tarjotaan uusia opinkappaleita. Sen ja sen minä tiedän ja olen kokenut, mutta noita asioita en vielä tiedä. Jos toinen jotakin selittää, me voimme tyynesti sanoa, en tiedä tuosta mitään, enkä siis sinun selityksiäsi arvostele. Rakennan elämäni sille, mitä itse tiedän ja ymmärrän, sillä sellainen on Jeesuksen ja kaikkien viisaiden neuvo.